Μια ιστορία θα σας πω.
Για τους λαούς που όρισαν τις τύχες τους.
Για εκείνους που φώτισαν τα μονοπάτια της σκέψης.
Για συνθέτες που χάθηκαν στα πεντάγραμμα.
Γλύπτες που έδωσαν πνοή στην πέτρα.
Ζωγράφους που άλλαξαν την προοπτική του κόσμου.
Μια ιστορία θα σας πω. Εδώ, στον ραδιοφωνικό σταθμό Μακεδονίας της ΕΡΤΡΙΑ και των 102 FM. Καθημερινά, στις 5 το απόγευμα, με τον Θανάση Δικόπουλο.
Αγαπητή Κίτη, η μητέρα είναι τρομερά εκνευρισμένη, πράγμα που με εκθέτει σε κίνδυνο. Είναι τάχα τυχαίο που πάντα εγώ τα πληρώνω και ποτέ η Μαργκότ. Χθες βράδυ, για παράδειγμα, η Μαργκότ διάβαζε ένα βιβλίο εικονογραφημένο με υπέροχα σκίτσα. Κάποια στιγμή σηκώθηκε και βγήκε από το δωμάτιο, αφήνοντας το βιβλίο της ανοιχτό για να συνεχίσει το διάβασμα μόλις τα ξαναγύριζε. Δεν είχα τίποτα το ιδιαίτερο να κάνω εκείνη την ώρα και το πήρα για να χαζέψω τις εικόνες. Μόλις γύρισε η Μαργκότ, με είδε με το βιβλίο στα χέρια, ζάρωσε τα φρύδια της και με παρακάλεσε να της το δώσω. Θέλησα να το κρατήσω ακόμα για μια στιγμή. Η Μαργκότ θύμωσε για τα καλά και τότε μπήκε στη μέση η μητέρα λέγοντας. Η Μαργκότ είχε και διάβαζε αυτό το βιβλίο. Πρέπει λοιπόν να της το δώσεις. Μπαίνοντας στο δωμάτιο και αγνοώντας όμως γιατί πράγμα επρόκειτο, ο πατέρας είδε το μισοκακόμοιρο ύφος της Μαργκότ και ξέσπασε. Θα ήθελα πολύ να δω τι θα έκανες αν η Μαργκότ άρχιζε να ξεφυλίζει ένα από τα δικά σου βιβλία. Υποχώρησα στη στιγμή και αφού άφησα το βιβλίο, βγήκα από το δωμάτιο πειραγμένη κατά τα λεγόμενα του πατέρα. Δεν ήμουν ούτε πειραγμένη, ούτε στεναχωρημένη. Απλώς ήμουν λυπημένη. Η δικαιοσύνη επέβαλε να μην με μαλώσει ο πατέρας, δίχως να ρωτήσει την αιτία της φιλονικίας μας. Θα έδινα μόνη μου το βιβλίο στη Μαργκότ και μάλιστα πολύ πιο γρήγορα, αν ο πατέρας και η μητέρα δεν είχαν ανακατευτεί. Αντί γι' αυτό, πήραν άπρεπα το μέρος της αδελφής μου, σαν να την είχα αδικήσει. Η μητέρα προστατεύει τη Μαργκότ. Αυτό είναι ολοφάνερο. Προστατεύουν πάντα η μια την άλλη. Έχω τόσο πολύ συνηθίσει αυτή την κατάσταση, ώστε έχω γίνει εντελώς αδιάφορη στις μομφές της μητέρας και στην γκρινιάρικη διάθεση της Μαργκότ. Δεν τις αγαπώ, παρά μόνο γιατί είναι η μητέρα μου και αδελφή μου. Για τον πατέρα το πράγμα είναι διαφορετικό. Πληγώνομαι κάθε φορά που δείχνει την προτίμησή του για τη Μαργκότ, που επιδοκιμάζει τις πράξεις της, που τη γεμίζει με πένους και χάδια. Γιατί αγαπώ τρελά τον Πιμ. Είναι το μεγάλο μου ιδεώδες. Δεν αγαπώ κανέναν στον κόσμο όσο τον πατέρα.
Sister, I'm the trap, and only we sleep for the guns of fame.
Ό,τι ακούσατε κατά τη διάρκεια της εισαγωγής μας, φίλες και φίλοι, ήταν απόσπασμα από το ημερολόγιο της Άννα Φρανκ. Γιατί σήμερα? Γιατί σαν σήμερα πέθανε στα χέρια των Ναζί η νεαρά αυτή Γερμανίδα εβραϊκής καταγωγής που έμενε στην ιστορία για το ημερολογιό της. Ήταν 12 Μαρτίου του 1945. Πολλοί έσπευσαν να μελετήσουν το ημερολόγιο της Άννα Φρανκ αμέσως μετά την έκδοσή του. Ακόμα το μελετούν. Υπάρχει ένας πόλεμος εκεί μέσα, ο Δεύτερος Παγκόσμιος Πόλεμος και τα δεινά εκατομμύριων ανθρώπων που βρέθηκαν στα στρατόπεδα συγκέντρωσης. Όποιος όμως έμεινε μόνο σε αυτό το στοιχείο του ημερολογίου, έχασε την ουσία του. Διότι στο ημερολόγιο της Φρανκ, ο πιο μεγάλος πόλεμος είναι τελικά αυτός που αιώνες τώρα ξεσπά σε κάθε σπίτι, κάθε φορά που ο πατέρας και η μάνα διαχειρίζονται με λάθος τρόπο τα πράγματα. Και το τραγούδι με το οποίο ξεκινήσαμε, το τραγούδι Holland, τον Neutral Milk Hotel, Holland 1945, από τον δίσκο In the Airplane Over the Sea του συγκροτήματος, έναν δίσκο ο οποίος εκδόθηκε το 1998. Να την κρατήσετε την Ολλανδία όπως να κρατήσετε και το 1945, όπως τα κράτησε και ο Τζεφ Μάγκουμ, εκ των μελών του συγκροτήματος, ο οποίος πριν βγάλει το άλμπουμ αυτό, το συγκρότημα, είχε διαβάσει το ημερολόγιο της Άννα Φρανκ και είχε επηρεαστεί τόσο πολύ από αυτό, όπως ο ίδιος θα δηλώσει αργότερα, κοντά στις 3 μέρες έκλαιγε και ονειρευόταν ότι θα είχε τη δυνατότητα να γυρίσει στο χρόνο και να την σώσει από τα στρατόπεδα συγκέντρωσης. Καλησπέρα σας, φίλες και φίλοι. Καλώς ήλθατε στην εκπομπή «Μια ιστορία θα σας πω» στους 102 FM του ραδιοφωνικού σταθμού Μακεδονίας της R3. Ο Θανάσης Βικόπουλος είναι στο μικρόφωνο, η Ζωή Μούσιου στην τεχνική υποστήριξη. Την καλησπέρα μας να στείλουμε στους φίλους και τις φίλες στο πρώτο πρόγραμμα, όπως επίσης και στους ακροατές και τις ακροάτρες στην Αίρα Πάτρας, στην Αίρα Χανίων, στους φίλους που μας ακούν από το διαδίκτυο, σε αυτούς που μας ακούν από τη δουλειά, στον δρόμο για αυτήν, επιστρέφοντας από αυτήν. Η Ανελή Αν Μαρι Φρανκ γεννήθηκε στη Φραγκφούρτη στις 12 Ιουνίου του 1929. Ήταν η δεύτερη κόρη του επιχειρηματία Ότο Φρανκ και της Εντίτ Χόλεντερ. Η πρωτότοκη κόρη της οικογένειας, όπως καταλάβατε και από την εισαγωγή, ονομαζόταν Μαργκό και ήταν 3 χρόνια μεγαλύτερη. Η Φρανκ δεν ήταν φανατικά προσκολλημένη στον Ιουδαϊσμό και ζούσαν ίσια σε μια μη εβραϊκή γειτονιά της Φραγκφούρτης. Στις αρχές της δεκαετίας του 1930, το κλίμα στη Γερμανία ήταν ζωφερό. Η παγκόσμια οικονομική ύφεση είχε χτυπήσει ιδιαίτερα σκληρά τη χώρα και εκατομμύρια άτομα ήταν άνεργα. Έχοντας ακόμα πρόσφατη στη συνείδησή του την ατιμωτική ήττα της Γερμανίας 15 χρόνια νωρίτερα στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, οι Γερμανοί δεν είχαν πλέον εμπιστοσύνη στην αδύναμη κυβέρνησή τους, στη γνωστή δημοκρατία της Βαϊμάρης, που ήδη είχε βουτήξει τα χέρια της στο αίμα τόσο της Ρόζας Λούξεμπουργκ όσο και του Καρλ Λίμπνεχτ. Οι συνθήκες αυτές ευνόησαν την άνοδο του Αδόλφου Χίτλερ και του κόμματός του, του Εθνικοσοσιαλιστικού Κόμματος των Γερμανών Εργατών, όπως ήταν εν συντομία το Ναζιστικό Κόμμα. Υποσχέθηκε στους απογοητευμένους μια καλύτερη ζωή και μια νέα ένδοξη Γερμανία. Οι Ναζί απευθύνθηκαν, όπως πάντα έκανε ο φασισμός, στους ανέργους, τους νέους και στα μέλη των κατώτερων και μεσαίων τάξεων. Η άνοδος του κόμματος μέχρι την κατάκτηση της εξουσίας ήταν ταχύτατη. Πριν ενσκύψει η οικονομική ύφεση, οι Ναζί ήταν ουσιαστικά άγνωστοι. Στις εκλογές του 1924 είχαν εξασφαλίσει μόλις το 3% των ψήφων για το Reichstag. Στις εκλογές του 1932 κέρδισαν το 33% των ψήφων, περισσότερες από κάθε άλλο κόμμα. Τον Γενάρη του 1933, ο Χίτλερ διορίστηκε καγκελάριος, επικεφαλής δηλαδή της γερμανικής κυβέρνησης, και πολλοί Γερμανοί πίστεψαν ότι είχαν βρει ένα σωτήρα για το έθνος τους. Οι ομοφιλόφιλοι, οι μαύροι, οι κομμουνιστές και οι Εβραίοι έπρεπε να εξαφανιστούν από προσώπου γης. Τη χρονιά εκείνη λοιπόν, το 1933, όταν οι Ναζί έρχονται στην εξουσία, ο Ότο Φρανκ καταφεύγει στο Άμστερνταμ της Ολλανδίας, όπου είχε επιχειρηματικούς δεσμούς. Τα υπόλοιπα μέλη της οικογένειας Φρανκ ακολούθησαν τον Ότο, με την Άννα να φτάνει τελευταία τον Φλεβάρι του 1934 στην Ολλανδία, καθώς είχε μείνει με τους παππούδες της στο Άχεν. Οι Γερμανοί όμως κατέλαβαν το Άμστερνταμ το Μάιο του 1940. Τον Ιούλιο του 1942, οι γερμανικές αρχές και οι Ολλανδοί συνεργάτες τους άρχισαν να συγκεντρώνουν Εβραίους, ομοφιλόφιλους, μαύρους, κομμουνιστές, από όλη τη χώρα στο Βέστερμποκ, ένα προσωρινό στρατόπεδο κοντά στην Ολλανδική κομμόπολη Άσεν, όχι μακριά από τα γερμανικά σύνορα. Από το Βέστερμποκ, οι Γερμανοί αξιωματούχοι εκτόπιζαν τους Εβραίους στα κέντρα εξόντωσης Auschwitz-Birkenau και Sobibar στην κατεχόμενη Πολωνία. On a wagon bound for market, there's a calf with a mournful eye. High above him there's a swallow, winging swiftly through the sky. How the winds are laughing, they laugh with all their might. Laugh and laugh the whole day through, and half the summer's night. Donna, 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 donna. Stop complaining, said the farmer, who told you a calf to be. Why don't you have wings to fly with, like the swallow so proud and free? How the winds are laughing, they laugh with all their might. Laugh and laugh the whole day through, and have summer's night. Donna, 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 donna. Slaughtered, never knowing the reason why. But whoever treasures freedom, like the swallow has learned to fly. How the winds are laughing, they laugh with all their might. Laugh and laugh the whole day through, and half the summer's night. Donna, 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 Αξίζει όταν θα σας δοθεί ευκαιρία να ρίξετε μια ματιά στους στίχους του τραγουδιού που μόλις τώρα ακούσαμε από την Joan Baez, το Donna Donna ή αλλιώς Dana Dana ή Dos Kelby στα Yiddish, μιας και στη γλώσσα αυτή πρωτογράφτηκε. Ένα τραγούδι το οποίο μιλά για ένα μοσχάρι το οποίο ο αφεντικός του το οδηγεί προς φαγήν την ώρα που από πάνω τους πετάει ένα χελιδόνι. Υποφέρει το μοσχάρι, το ξέρει ότι πάει για εκεί και αρχίζει εκείνος ο λόγος, ο καυστικός θα λέγαμε λόγος του ιδιοκτήτη του μοσχαριού που ούτε λίγο ούτε πολύ, πολύ μάλλον του λέει ότι ξέρεις τι, θα μπορούσες να γλιτώσεις τα πάντα αν δεν ήσουν μοσχάρι και ήσουν ένα χελιδόνι σαν και αυτό που πετά από πάνω μας και θα ήσουν ελεύθερο να δραπετεύσεις από όλα. Κατά το πρώτο δεκαπενθήμερο του Ιουλίου της χρονιάς εκείνης, η Άννα και η οικογένειά της βρήκαν καταφύγιο σε ένα διαμέρισμα, στο οποίο τελικά κρύφτηκαν και άλλοι Ολλανδοί Εβραίοι, οι Χέρμαν, οι Αουγκούστ και Πίτερ Βαν Πέλς και ο Φρίτς Πλέφερ. Επί δύο χρόνια ζούσαν κρυφά, όλοι μαζί, σε μια σοφίτα πίσω από τα γραφεία της οικογενειακής επιχείρησης στην οδό Prinsengracht 263. Ένα μέρος το οποίο η Άννα στο ημερολόγιο της χαρακτήριζε ως «η μυστική πτέρυγα». Το ημερολόγιο της Άννα Φρανκ, όπως τονίζει και σε ένα ενδιαφέρον άρθρο του στο TVXS ο καθηγητής Ευδόκιμος Ευδοκίμου, δεν είναι απλά ένα οποιοδήποτε λογοτεχνικό έργο που έμελε να συγκλονίσει γενναίες αναγνωστικών κοινών ανά τον κόσμο για πάνω από μισό αιώνα. Δεν αποτελεί ενδεχομένως τη συνειδητή εφαρμογή μιας ανεπανάληπτα ευφυούς ποιητικής πρωτοτυπίας κατά τη μίμηση μιας αληθινής τραγωδίας. Ούτε εναποθέτει τη λογοτεχνική του αξία στην ίδια ακριβώς την πιστικότητα προς την ιστορική κατάφαση της πραγματικότητας που γραπτός αντιπροσωπεύει. Το ημερολόγιο της Φρανκ είναι ίσως ο πιο παραδειγματικός στον 20ο αιώνα προπομπός μιας σύγχρονης επιστημονικής, για τις επιστήμες του πνεύματος τουλάχιστον, μεθόδου, η οποία θεμελιώνεται πάνω στην αληθινή ουσία της ερμηνευτικής σχέσης της ανθρώπινης φύσης μας με τη δυνατότητά της να παράγει γλώσσα υπό οποιαδήποτε συνθήκη. Δεν ήταν τυχαία εισαγωγή. Η Άννα, παίρνοντας αφορμή από ένα σήμαντο επεισόδιο με την αδελφή της, εκφράζει στο ημερολόγιο τη θλίψη για τη στάση των γονιών που δεν πήραν το μέρος της. Ομολογεί ότι οι σχέσεις με τη μητέρα και την αδελφή της δεν είναι καλές, ενώ αντίθετα ο πατέρας είναι το ιδανικό της, παρόλο που έχει και εναντίον του παράπονα επειδή δεν συμμερίζεται τα προβλήματά της. Για τη σχέση με τη μητέρα της η Άννα υποστηρίζει ότι δεν είναι καλή, με κύρια αιτία τους αντίθετους χαρακτήρες τους και αποκαλύπτει ότι δεν τη θεωρεί πρότυπο μητέρας. Μιλώντας έπειτα για τον εαυτό της, η Άννα ομολογεί τις αδυναμίες του χαρακτήρα της, του ίδιου της του χαρακτήρα. Εκφράζει επίσης την επιθυμία να μην τις φέρονται σαν σε μικρό κοριτσάκι αφού πιστεύει ότι έχει οριμάσει και έχει σχέδια για τη ζωή. Αυτό μόνο που της λείπει, όπως γράφει, είναι η ενθάρρυνση από πρόσωπα που να την αγαπούν. Η ψυχολογία των εφήβων και οι σχέσεις τους με την οικογένεια κυριαρχούν στα γραπτά της. Η ιδέα στηρίζεται στην αντίθεση «εγώ» ή «άλλη» που εμφανίζεται με την ανάπτυξη της ατομικότητας του εφήβου και την αναζήτηση της προσωπικής του ανεξαρτησίας. Οι εξομολογήσεις επίσης σε ένα ημερολόγιο ανταποκρίνονται και στην εσωτερική ανάγκη του εφήβου να συνομιλήσει με τον εαυτό του και να τον κατανοήσει. Πώς, πόσες φορές, πόσα παιδιά, νιώθοντας μόνα μέσα στο οικογενειακό περιβάλλον, δεν ανακάλυψαν κάποιον φανταστικό φίλο που ακούει όλα τα παράπονα. Στην Άννα Φρανκ το ρόλο αυτό παίζει η Κίτη. Για να βρίσκει διέξοδο στη στεναχώρια της το ημερολόγιο και στη φανταστική της φίλη την Κίτη. Η μεσολάβηση των γονιών υπέρ της μεγαλύτερης αδελφής κάνει την Άννα να πιστεύει ότι πάντα μεροληπτούν υπέρ της Μαργκότ, θεωρεί άδικη τη μονόπλευρη υποστήριξή τους και ισχυρίζεται ότι χωρίς τη δική τους επέμβαση θα έλυνε καλύτερα τη διαφορά με την αδελφή της. Την ενοχλεί επίσης η ιδέα ότι η μητέρα και η αδελφή της έχουν ένα είδος συμμαχίας μεταξύ τους. Όλα αυτά η φανταστική Κίτη τα ξέρει. Η εύνοια του πατέρα της προς τη Μαργκότ πληγώνει περισσότερο την Άννα που του έχει αδυναμία και αποτελεί, όπως είπαμε, το ιδανικό της. Ζηλεύει όταν εκείνος επαινεί την αδελφή της και πιστεύει ότι η ίδια γίνεται ο αποδιοπομπαίος τράγος για όλα τα στραβά που συμβαίνουν στο σπίτι. Απαιτεί να την παίρνουν επιτέλους στα σοβαρά και αποζητά έντονα τη στοργή του πατέρα της, ο οποίος, αν και την αγαπάει, δεν δέχεται να συζητά μαζί της για τα προβλήματα που της προκαλεί η μητέρα. Η Άννα δεν μπορεί να ανεχτεί τον τρόπο με τον οποίο της φέρεται η μητέρα. Δεν θέλει να της μιλήσει ανοιχτά για την σκληρή συμπεριφορά της, αλλά μερικές φορές την πνίγει η αγανάκτηση και ομολογεί ότι δεν αποτελεί για αυτήν το πρότυπο. Η έλλειψη επικοινωνίας της προκαλεί ένα μεγάλο κενό. Το μεγαλύτερο σφάλμα των γονιών της, όπως νομίζει, είναι ότι ενώ αυτή έχει τόσο μεγάλη ανάγκη από τη στοργή και τη στήριξή τους, εκείνοι δεν το καταλαβαίνουν. Περνάμε στο επόμενο μουσικό μας διάλειμμα, φίλες και φίλοι, Ghosts of Dachau, τα φαντάσματα του Dachau από του Style Council. Ένα τραγούδι το οποίο εστιάζει, φίλες και φίλοι, σε μια βασική ανάγκη του ανθρώπου, την αγάπη, τον έρωτα, ακόμα και σε ένα μέρος τόσο ζωφερό όπως είναι ένα στρατόπεδο συγκέντρωσης. Ο Πολ Βέλερ του συγκροτήματος, ο οποίος έγραψε το συγκεκριμένο τραγούδι, επηρεάστηκε από το βιβλίο του Ταντέους Μπορόφσκι «This Way for the Gas, Ladies and Gentlemen». Style Council λοιπόν και Ghosts of Dachau.
Reach out my hand, and there you are. Beautiful in scabs, caressing my scalp under the mouths of the gun towers. I shout your name, I kick out in dreams, and here we are. Searchlight beams, the siren squeals, and hopeless shuffle to certainty. The crab lies bite, the typhoid smells, and I still hear. A trouserless man waiting helpless for dignity. Come to me, angel. Don't go to the showers. Beg, steal, or borrow. Now there's nothing left to take except eternity. Come to flower our graves, but I'm still here, covered with dust, remembered by few, but forgotten by the majority. Stay with me, angel, don't get lost in history. Don't let all we suffered lose its meaning in the dark that we call memory. Oh.
Ραδιοφωνικός σταθμός Μακεδονίας της ΕΡΤΡΙΑ, 102 FM. Ακούτε πάντα την εκπομπή «Μια ιστορία θα σας πω». Ζωή Μούσιου στην τεχνική υποστήριξη, Θανάσης Βικόπουλος στο μικρόφωνο, ξεφυλίζοντας το ημερολόγιο της Άννα Φρανκ. Οι φίλοι και οι συνάδελφοι του πατέρα της Άννα, του Ότο Φρανκ, οι Ιόχαν Κλέιμαν και Βίκτορ Κούγκλερ, μαζί με τους Γιάν Ζης και Μιεπ Γκίζ, είχαν στο παρελθόν βοηθήσει στην προετοιμασία της κρυψώνας και έφερναν με κίνδυνο της ίδιας της ζωής τρόφιμα στην οικογένεια. Στις 4 Αυγούστου του 1944, η γερμανική μυστική αστυνομία Γκεστάπο ανακάλυψε την κρυψώνα μετά από καταγγελία ενός Ολλανδού πληροφοριοδότη. Εκείνη την ημέρα, ο αξιωματικός της Γκεστάπο, λοχίας των SS Καρλ Σιλμπάουερ και δύο Ολλανδοί συνεργάτες της ντόπιας αστυνομίας συνέλαβαν την οικογένεια Φρανκ. Η Γκεστάπο τους έστειλε στο Βέστερμποκ, στο οποίο προαναφερθήκαμε, στις 8 Αυγούστου. Ένα μήνα αργότερα, το Σεπτέμβριο του 1944, τα SS και οι αστυνομικές αρχές επιβίβασαν την οικογένεια Φρανκ και τα 4 άτομα που κρύβονταν μαζί τους σε ένα τρένο από το Βέστερμποκ με προορισμό το Auschwitz, το κολαστήριο, το σύμπλεγμα στρατοπέδων συγκέντρωσης στην κατεχόμενη Πολωνία. Η Άννα και η αδελφή της, η Μαργκότ, επελέγησαν ως εργάτριες λόγω του νεαρού της ηλικίας τους και στα τέλη Οκτώβριου του 1944 μεταφέρθηκαν στο στρατόπεδο συγκέντρωσης Bergen-Belsen κοντά στην πόλη Κέλ στη Βόρεια Γερμανία. Το τρένο που τις μετέφερε έφτασε στο Auschwitz στις 5 Σεπτέμβρη της χρονιάς εκείνης. Σε αυτό επέβαιναν 1019 άτομα. Οι άνδρες χωρίστηκαν από τις γυναίκες. Οι γυναίκες που επιλέγησαν από αυτήν τη μεταφορά, μεταξύ των οποίων η Άννα, η Ίδιθ και η Μαργκότ, σημαδεύτηκαν με τατουάζ με τους αριθμούς μεταξύ Α25060 έως Α25271. Περίπου 8 εβδομάδες αργότερα, στα τέλη Οκτωβρίου, η Άννα και η Μαργκότ μεταφέρθηκαν στο Μπίργκενάου. Οι αξιωματικοί των SS είχαν επιλέξει τους γονείς για καταναγκαστική εργασία. Η μητέρα της Άννας, η Ίντιθ, πέθανε στο Auschwitz στις αρχές Γενάρη του 1945. Μόνο ο Ότο Φρανκ, ο πατέρας, επέζησε του πολέμου. Οι σοβιετικές δυνάμεις τον απελευθέρωσαν στο Auschwitz στις 27 Γενάρη του 1945. Και οι κόρες τι απέγιναν. Και τα δύο κορίτσια πέθαναν από τύφο το Μάρτι της χρονιάς εκείνης. Η Μαργκότ στις 9 και η Άννα σαν σήμερα στις 12 Μαρτίου. Προσέξτε τραγωδία. Ο θάνατος επήλθε μόλις λίγες εβδομάδες πριν την απελευθέρωση του στρατοπέδου Bergen-Belsen από βρετανικά στρατεύματα στις 15 Απρίλη του 1945. Πώς όμως διασώθηκε το ημερολόγιο? Μετά τη σύλληψη των Φρανκ στο Άμστερνταμ, φίλοι της οικογένειας ερεύνησαν το κρυσφύγετο και παρέδωσαν στον Ότο Φρανκ διάφορα έγγραφα, μεταξύ των οποίων και το ημερολόγιο της Άννα που ήταν γραμμένο στα Ολλανδικά. Ο πατέρας της τελικά το εξέδωσε το 1947 με τον τίτλο «Het Achterhuis», δηλαδή «Το πίσω σπίτι». Στη χώρα μας είναι γνωστό στο ημερολόγιο της Άννα Φρανκ. Το βιβλίο διακρίνεται για το όριμο ύφος και τις οξυδερκείς παρατηρήσεις του και αποκαλύπτει την συναισθηματική ορίμαση της νεαρής συγγραφέως μέσα από τις αντικσοότητες που δεν την εμπόδισαν να γράφει. «Παρόλα αυτά», τονίζει σε κάποια στιγμή, «εξακολουθώ να πιστεύω ότι όλοι οι άνθρωποι είναι κατά βάθος καλοί». Μέσα στη μοναξιά της η Άννα νιώθει την ανάγκη να γίνει πιο συνετή και πιο δυνατή για να τα βγάλει πέρα στη ζωή της. Το μεγαλύτερο ελάττωμά της, κατά την άποψή της, είναι ότι δεν καταφέρνει να ολοκληρώσει κάτι που αρχίζει. Θα ήθελε να τις φέρονται όλοι σαν να είναι ένα υπεύθυνο άτομο και όχι το χαϊδεμένο κορίτσι που κανείς δεν παίρνει στα σοβαρά. Η ίδια αισθάνεται μεγάλη και έχει για τη ζωή ιδανικά και σχέδια. Υποστηρίζει πως είναι αναγκασμένη να ανέχεται αυτούς που καθημερινά την ενοχλούν και πιστεύει πως μόνο το ημερολόγιο και η Κίτη είναι υπομονετική μαζί της. Υπόσχεται στη φανταστική της φίλη ότι θα είναι δυνατή, αλλά ομολογεί ότι της χρειάζεται και μία ενθάρρυνση από ανθρώπους που την αγαπάνε. Όργα Pink Floyd και το τραγούδι τους Waiting for the Worms από το The Wall. Περιμένοντας να ανοίξουν τα ντουζ με αέριο και τους φούρνους της φωτιάς, όπως γράφουν μέσα, μια σαφέστατη αναφορά στα ναζιστικά στρατόπεδα συγκέντρωσης, όπως επίσης και μια αναφορά που και εμείς δανειστήκαμε για τη σημερινή εκπομπή, σε εκείνο το περιμένοντας για τους ομοφιλόφιλους, τους μαύρους, τους κόκκινους και τους Εβραίους. Την καλησπέρα μας να στείλουμε στους αγαπημένους φίλους, στη Μαρία και στον Κωνσταντίνο, και μια γλυκιά αγκαλιά. Και το επίσης ενδιαφέρον στο τραγούδι το οποίο ακούσαμε τώρα μόλις, φίλες και φίλοι, το Waiting for the Worms του τον Pink Floyd, είναι το ότι δεν είναι μόνο ο ήρωας που έχει εγκαταλείψει πλέον, έχει παραδοθεί και μας προειδοποιεί για το τι θα κάνει ο φασισμός. Είναι και ο ίδιος ο φασισμός που μιλάει μέσα στο τραγούδι και μας λέει τι θα μας κάνει. Η πρόθεση της Άννας Φρανκ σαφώς δεν ήταν η δημοσίευση του ημερολογίου, το οποίο ήταν για αυτήν περισσότερο μία διέξοδος και ικανοποιούσε μία ανάγκη συνομιλίας με τον εαυτό της. Διακρίνουμε την εντύπωση ότι το έγραφε μόνο για τον εαυτό της. Δίνει στο γράψιμό της έναν αυθορμητισμό και ειλικρίνεια. Το κείμενο διακρίνεται για τον όριμο προβληματισμό, αλλά και για την ψυχολογική αστάθεια της συγγραφέως. Η προβληματική σχέση με το περιβάλλον παρουσιάζεται με ειλικρίνεια, αλλά η ψυχολογική διάθεση χαρακτηρίζεται από αστάθεια και μεταπτώσεις. Ενώ πολλές από τις απόψεις και τις κρίσεις της χαρακτηρίζονται από ωριμότητα, από την άλλη πλευρά, αρκετά από τα παραπονά της θυμίζουν χαϊδεμένο παιδί που θέλει να είναι το επίκεντρο της προσοχής. Έτσι, οι αντιφάσεις που φανερώνονται στο χαρακτήρα και την ψυχολογία της είναι αρκετές. Είναι ένα κορίτσι που, όπως είπαμε, κακίζει τη μητέρα, που ζηλεύει την αδελφή, που κάνει παράπονα στον πατέρα και γενικά τα βάζει με όλους επειδή δεν την καταλαβαίνουν. Από την άλλη πλευρά, κάποιες απόψεις της για το μητρικό ρόλο και για την ανάγκη να βρει στη μητέρα της ένα ιδανικό πρότυπο δείχνουν συνετή κρίση, πολλές φορές δυσανάλογη με την ηλικία της. Την ίδια ωριμότητα φανερώνει και η αυτοκριτική της. Οι αντιφάσεις αυτές είναι απόλυτα φυσιολογικές στη φάση της μετάβασης από την παιδική στην εφηβική ηλικία στην οποία βρίσκεται η Άννα, και δεν πρέπει σε καμιά περίπτωση να ξεχνάμε και τις ιδιαίτερες συνθήκες μέσα σε μια κρυψώνα με τα υπόλοιπα μέλη της οικογένειας και άλλους 4 ανθρώπους να προσπαθούν να γλιτώσουν από το SS. Ψυχολογικές μεταπτώσεις, παράπονα, πείσματα χαρακτηρίζουν αυτήν την ηλικία έτσι κι αλλιώς, πόσο μάλλον δε για ένα κορίτσι στη δεκαετία του 40. Η Άννα με τα χαρίσματα και τα ελαττώματα είναι ένας αντιπροσωπευτικός για την ηλικία της χαρακτήρας. Τη διακρίνει φιλομάθεια, εξυπνάδα, ωριμότητα, ειλικρίνεια. Παράλληλα όμως έχει και εγωισμό και γενικά είναι απόλυτη στα συναισθήματά της. Έτσι το μόνο που πετυχαίνει είναι να νιώθει μοναξιά ανάμεσα σε τόσους ανθρώπους και κάτω από συνθήκες που δεν της επιτρέπουν και πολλές πολυτέλειες. Πώς τα φέρνει η ζωή, φίλες και φίλοι, Κρατάς σημειώσεις για τις σχέσεις με τους γύρω σου, κάποιοι άλλοι έξω από τους γύρω σου σε συλλαμβάνουν, σε σκοτώνουν, και χρόνια μετά η σκέψη σου, ένα ολάκερο βιβλίο. Κάποιοι όμως έχουν βαλθεί να κάνουν και κάτι άλλο. Ακόμη και σήμερα να βρουν ποιος σε σκότωσε. Ένας πρώην πράκτορας του FBI και συγκεκριμένα ο Vince Pankow έχει τεθεί επικεφαλής μιας επίλεκτης ομάδας ερευνητών που με τη βοήθεια προηγμένων τεχνολογικών μεθόδων θα επιχειρήσει να εντοπίσει ποιος πρόδωσε το κρυσφύγετο της οικογένειας Frank που οδήγησε στη σύλληψη της οικογένειας και των φίλων τους το 1944 στο Άμστερνταμ. Είναι μία από τις παλαιότερες ανοιχτές υποθέσεις στην ιστορία. Ποιος πρόδωσε την Άννα Φρανκ? Έχουν πραγματοποιηθεί πολλές έρευνες στο παρελθόν, αλλά είναι σαφές πως έχουν γίνει λάθη, ακόμη παραμένουν κενά, και θα εστιάσουμε στα κενά τούτα για να βρούμε απαντήσεις, τόνισε ο ίδιος ο Pankow σε συνέντευξή του στο ισπανικό πρακτορείο ειδήσεων ΕΦΕ. Ο 59χρονος Αμερικανός που ζει στη Φλόριδα, αλλά πλέον έχει μετακομίσει στο Άμστερνταμ για τους σκοπούς της έρευνας, δούλεψε επί 27 χρόνια στο FBI μέχρι τη συνταξιοδότησή του το 2014. Στην όλη υπόθεση τον ενέπλεξε ένας φίλος Ολλανδός. Μια μέρα μου τηλεφώνησε, λέει, και με ρώτησε αν θα ήθελα να επιστρέψω στην ενεργό δράση και να επιλύσω μια υπόθεση που παραμένει επί δεκαετίες ανοιχτή και με πολλά ερωτήματα. Δεν μπόρεσα να πω όχι, καταλήγει ο ίδιος στο ισπανικό πρακτορείο. Η ομάδα αυτή θα χρησιμοποιήσει τεχνικά μέσα της τελευταίας δεκαετίας, μεταξύ αυτών και προγραμμάτων τεχνητής νοημοσύνης που έχει αναπτύξει και προσφέρει μια Ολλανδική εταιρεία η οποία εξειδικεύεται στην επεξεργασία και ανάλυση μεγάλου όγκου δεδομένων. Και τώρα πάμε σε ένα τραγούδι το οποίο το γνωρίζετε, φίλες και φίλοι, περισσότεροι από εσάς ενδεχομένως, το Dance Me to the End of Love του Leonard Cohen. Πόσο ερωτικό, πόσο ιδιαίτερο. Και είναι, κακά τα ψέματα. Στους περισσότερους ενδεχομένως δίνει την αίσθηση ότι μιλάει για τον έρωτα και μόνο για αυτόν. Αλλά δεν είναι έτσι. Όπως ο ίδιος ο Λέοναρντ Κόεν εξομολογήθηκε χρόνια πριν. Το τραγούδι έχει στον πυρήνα του το στρατόπεδο συγκέντρωσης. Το τραγούδι είναι η φρίκη της απέτησης να παίζουν μουσική οι ίδιοι μελοθάνατοι στους διαδρόμους των στρατοπέδων την ώρα που οι συγκρατούμενοί τους περνούσαν από μπροστά τους την ουρά του Auschwitz, του Dachau, πηγαίνοντας μετά από την ουρά της φρίκης στο θάνατο, πηγαίνοντας να καούν στα κρεματόρια. Το τραγούδι είναι όλα αυτά τα τελευταία βλέμματα που κοίταξαν τον κάθε κρατούμενο σε οποιοδήποτε στρατόπεδο συγκέντρωσης και το φλεγόμενο βιολί του, Burning Violin, όπως λέει μέσα ο Λέοναρντ Κόεν. Μια ιστορία ζωής, πόνου, που κουβαλούσε το καθένα από αυτά, την ώρα που εκείνοι βάδιζαν προς τον θάνατο.
Dance me to the wedding now, dance me on and on. Dance me very tenderly and dance me very long. We're both of us beneath our love, we're both of us above. Dance me to the end of love. Dance me to the end of love. Dance me to the children who are asking to be born. Dance me through the curtains that our kisses have outworn. Raise a tent of shelter now, though every thread is torn. Dance me to the end. Safely in.
Touch me with your naked hand. Touch me with your glove. Dance me to the end of love. Dance me to the end of love. Dance me to the end of love.
Τι ψάχνουν άραγε ο πρώην πράκτορας του FBI και οι συνεργάτες του? Κακά τα ψέματα, φίλες και φίλοι. Έναν πεθαμένο ψάχνουν. Ένα όνομα θα ανασύρουν από κάποιον τάφο και δεν νομίζω ότι θα σταλεί και κάποιο ιδιαίτερο μήνυμα. Σκεφτείτε ταυτοχρόνως και τον σάλο που ενδεχομένως μπορεί να προκύψει και τα όποια προβλήματα για τους απογόνους του Χαφιέ, οι οποίοι ενδεχομένως να μην φέρουν, όχι ενδεχομένως σίγουρα δεν φέρουν ούτε μία ευθύνη και το Χαφιέ δηλίκη κάποιου παππού ή κάποιου πατέρα τους. Σε τέτοιες περιπτώσεις κάνεις κάτι το διαφορετικό, σου δίνεται άλλωστε ευκαιρία. Κρατάς απλά το ημερολόγιο. Δεν το ξεφυλίζεις, το διαβάζεις. Και ανταμώνησαι και μέσα ακόμη και με τον ίδιο στον εαυτό. Διότι και εσύ αδικήθηκες ενδεχομένως από τον μπαμπά ή τη μαμά, συνήθως κατά λάθος, και εσύ ενδεχομένως να ζήλεψες τον αδελφό ή την αδελφή. Απλά η διαφορά σου, ξέρεις ποια είναι, πως δεν σε βρήκε κάποιο στίφο σε κάποιο στρατόπεδο συγκέντρωσης. Και κάπου εκεί ενδεχομένως να καταλάβεις πως στο χέρι σου είναι να μην αφήσεις κανένα φασισμό να ξαναρίξει σκιά στον κόσμο. Φανταστείτε τον πόνο της Άννας και της κάθε Άννας την ώρα που έβλεπε την αδελφή της να πεθαίνει. Βάζω στοίχημα πως τη σκέψη της μέχρι και αυτό μπορεί να είπε. Κάτι σαν χίλιες φορές, αδελφούλα μου, να σε ζηλεύω και να με αδικούν παρά να σε χάσω. Εμείς θα τα βρίσκαμε όπως και να έχει, γιατί αδέλφια είμαστε. Ίσως να ήθελε να της πει μέχρι και κομμάτι από τους στίχους του τραγουδιού με το οποίο θα κλείσουμε πάλι από τους Neutral Milk Hotel και το δίσκο In the Airplane Over the Sea, με το οποίο ξεκινήσαμε και το οποίο είναι αφιερωμένο στην Άννα Φρανκ. Το ομώνυμο τραγούδι από το συγκεκριμένο άλμπουμ, το οποίο σε κάποια στιγμή λέει «Και μια μέρα ναι, θα πεθάνουμε και οι στάχτες μας θα πεταχτούν από ένα αεροπλάνο πάνω από τη θάλασσα, αλλά προς το παρόν είμαστε νέοι, ας ξαπλώσουμε στον ήλιο και ας μετρήσουμε οτιδήποτε μπορούμε να δούμε». What a beautiful face I have found in this place that is circling all around the sun. What a beautiful dream that could flash on the screen in a blink of an eye and be gone from me. Soft and sweet, let me hold it close and keep it here with me. And one day we will die and our ashes will fly from the aeroplane over the sea. But for now we are young, let us lay in the sun and count every beautiful thing we can see. Love to be in the arms of all I'm keeping here with me. All around, hear a voice as it's rolling and ringing through me.
change about.